Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të boli u shëshroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju një me krye tituit. Ish-pjestarët e ushtrisë shërimtare të Kosovës shpresojnë se qeveria e re do t'ju ndihmojë në shfuqizimin e gjykatës speciale. Pushteti dhe opozita në Maqedoninë e Veriut nuk te i kalojnë dallimet rreth ligjit të ri për regjistrim të popullsisë. Për më shumë hollësi, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vjetra ish-pjestar të ushtrisë lirimtare të Kosovës deri më tani janë intervistuar nga gjykata speciale me Selin Hag. E fundit që është ftuar nga kjo gjykatë është deputetja e Kuvendit të Kosovës dhe ish-pjestarja e UÇK-s Time Kadriaj. Organizatat e veteranëve të luftës shpresojnë se qeveria e re do t'ju ndihmojë atyre në shfuqizimin e kësaj gjykate, ndërkohë që njohësit e drejtësisë thonë se gjykata speciale u tregua e ngathët. Raport i Shkëlqim Hysenajt.
Deputetja e Kuvendit të Kosovës Time Kadriaj është ish-pjesarja e fundit e ushtrisë lirimtare të Kosovës, që ka pranuar ftesë për të intervistuar nga gjykata speciale, ndonë se ende nuk e di cilësinë të cilën është ftuar që të dëshmoj. Deputetja Kadriaj thotë se nuk ka vendosur ende nëse do të qëndroj në heshtje, apo do të përgjigjet në pyetjet e prokurorit të specializuar.
Unë jam e lumtur për atë periudhë kohore tjetër si mosh periudha më e ndritshme dhe vazhdoj me qenë krenuar me UÇK-n me luftën e fasë të drejtë ushtrisë shërimtare të Kosovës. Do të kontaktoj me ndërmjetë avokateve tonë dhe bashkësh prej rekomandimeve që do të marrë prej avokatit ashtu do të drejtoj.
Avokati Arianit Koci, i cili është i akredituar për të përfaqësuar raste pranë gjykatës speciale, thotë se ky institucion është treguar i ngathët, pasi janë bërë gati 8 vite, prej se fillimisht kishin nisur hetimet. Koci thotë se gjykata speciale është duke menaxhuar në mënyrë të çuditshme edhe procesin e intervistimit të dyshuarve dhe dëshmitarve.
Shifat ka indikacione që është në fazën e fundit kjo hetimi i këtyre çështjeve, edhe pse nuk mundet me u garantuar asgjë për shkak se tani e kemi një hetim të pazakontë që 7-8 vite të gjatë. Qëse nuk mund saktësisht askush të parashikoj kur do të përfundojnë hetimet në çfarë forme do të ngriten akta akuzat eventuale. Sidoqoftë nëse vazhdon kështu me këtë ngapësi gjykata speciale, ashtu quajtura, pra gjykata speciale, une do të jemi zëshëm që vitin tjetër mandatit e mos i vazhdohet. Mbit gjitha për njëjta çështje i ka trajtuar Tribunali i Hagës, Gjykata e Unikut si gjykatë ndërkombëtare, Gjykata e Ulësit dhe Gjykata Vendore.
Në anën tjetër, veteranët e luftës së UÇK-s presin që të ketë numër më të madh të ish-pjestarëve që do të ftohen nga specialja. Kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s, Hysni Gucati, tha se numri i të ftuarve për intervistim nga prokurori i specializuar pritet të rritet deri në fund të muajit gosht.
Pritet një numër bukur i madh që këtë muaj të emërojnë gjykatën speciale. Kjo bëhet një çështje më shumë politike se sa për zbulimin e Nairosit këtu. Që në gjithmonë besoj se do të gjejmë fojtë, do të ketë argumente për këto akuza.
Gucati është kritik ndaj liderëve politik të cilët sipas tij nuk e kishin seriozisht kur para pak muajsh tentuan që të shfuqizonin gjykatën speciale. Gucati thotë se veteranët janë optimistë në rast se do të ketë zgjedhje të reja. Atëherë një përbërje e re e kuvendit do të votojë shfuqizimin e speciales.
Shpresojmë se vitin 2020 do të bëhet shfuqizimi i kësaj gjykate. Gjithmonë të shpresojmë se këta vetë kanë votuar dhe unë besoj se historia do të dëgjojnë këta deputet parlamentit të Kosovës që kanë votuar këtë gjykatë speciale të njashme.
Me 19 korrek, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj dha dorëheqje të papritur, pasi njoftoi se kishte pranuar ftesë për të intervistuar në cilësinë e të dyshuarit për krimet e luftës. Pas përfundimit të intervistimit në gjykatën speciale, Haradinaj tha se do të mbrohet në heshtje dhe se nuk është ngritur ende akt akuzë për të. Nga prokurori specializuar u intervistua edhe ish antari dhe zëdhënës i ushtrisë shërimtare të Kosovës Jakub Krasniqi, i cili njoftoi se ishte intervistuar në cilësinë të dyshuarit. Prej se ka filluar procesin e intervistimit, vjetra ish-pjestar të ushtrisë shërimtare të Kosovës janë parashitur pranë gjykatës speciale me Selin Hag. Gjykata speciale u formua pas si vetë deputetët të Kuvendit të Kosovës në gusht të vitit 2015 votuan për themelimin e saj. Formimi të gjykatës speciale i parapreu një rezolutë në Këshillin e Evropës që kërkon të hetime mbi supozimet e senatorit zvicran Dick Marty, i cili procesin pretendon të se ish pjesëtar të UÇK-s, kanë kryer krime lufte dhe kanë trafikuar organe të të vrarve gjatë luftës në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org
Të nderuar dëgjues, ju kujtoj se për të informuar më të rejat në Kosovë rajon dhe bot, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Kalojmë tani në çështje shëndetësore. Në klinikën e ortopedisë brenda qendrës klinike universitare të Kosovës, kushtet vazhdojnë të mbeten të vështira. Shumë jetë të punës janë të vjetruara dhe tashmë kanë dalë nga përdorimi nëse nuk zëvendësohen me ato të rejat. Hollësit për gjendjen e kësaj klinike na sjell Ariana Kasapolli.
Kur Lendita Berisha 24 vjeçare theu këmbën, ajo mendoi se shërimi do të bëhej në klinikën kryesore ortopedike në Prishtinë, por ajo mbeti e zhgënjur me kushtet aty dhe i është dashur të shkojë në një klinikë private. I gjithë shërimi i kushtoi asaj rreth 700 euro.
Në klinikën e ortopedisë më me thanë që nuk janë kushtet të dhashtë të mira. E kam thyer këmbën dhe për pos gipsi që ma kanë vendosë në klinikën e ortopedisë në QK asnjë shërbim tjetër nuk ma kanë bë. Kështu që si përfundim, mu ka dorë që të shkojnë në njërë ndër klinikat private që ka në Kosovë të shumta dhe të gjitha ushtrimet, terapia fizikale, kontrollat e të gjitha më kanë kushtuar rreth 700 euro.
Klinika ortopedisë përballet me kushte të rënda të punës. Shumjetë të punës në salla operacione janë jashtë përdorimit, derisa të tjera që përdoren janë shumë të vjetruara. Gjemail Selmani, ortoped që punon në këtë klinik, thot se fluksi pacientëve gjatë sezonit të verës është shtuar për shkak të rritjes së numrit të aksidenteve në komunikacion.
Aktualisht në klinikën ortopedisë po punojmë kushte të rënduara, nuk kem materiale të cilat ne ose implante të cilat ne punojmë, kem mungesat disa llojeve të materialeve, sidomos e kem keq ose vështirë me pajisjet e punës me cilat ne punojmë, sepse edhe e në amortizu dhe e vjetru disa në kandalë të për përdorimet. Ne si klinik po ka shumë realisht po improvizojmë, improvizimet me mjekësin moderne janë shkeli.
Edhe Shpend Fazliu, zëdhëns në qendrën klinikë universitare të Kosovës, thot se aktualisht klinika ortopedisë është duke punuar në kushte jo të favorshme, por ai thot se kësaj klinike do t'i shtohen kapacitetet për 100% me projektin e ri që, siç thot ai, do të nisë në dy vitet e ardhshme.
Zhvendësimi i shërbimit spitalor në klinikën Universitet Kosovës e ka marrë me prioritet që të bëhen investime në klinikën e ortopedisë dhe parashihet që përmes investimeve kapitale të ketë zgjerim të objekt për dy kate, do thot aneks ndërtim që do të përfshi 4 sala operative, dikon rreth 26 dhoma me 52 shtrete, do të jenë dhoma moderne dhe sala operative, me dikon 3.120 metra katror shtesë, dhe të është shtemi kapaciteteve dikun gati për 100%, projekti parashihet të realizohet për 2 vitet e ardhshme.
Ndërkaq Selmani tutje shton se shumë pacient me probleme ortopedike derivohen shërbimet i kanë marrë jashtë vendit, por sidomos vitet e fundit, klinikat private i kanë përsosur kushtet dhe pacientët trajtimet i marri në klinika private brenda Kosovës, por që duhet paguajnë shumë të mëdha parash. Shuma e parave që qytetarët e Kosovës po shpenzojnë për trajtim jashtë vendit ka arritur në 200 milion euro në vetë. Këto shifra i ka dhënë në vazhdimsi kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla, duke potencuar faktin se çdo vit kjo dukuri po shënon rritje. Ndryshe, buxheti total i ndarë për shëndetësi në Kosovë për këtë vit është rreth 220 milion euro. Qeveria e Kosovës ndan rreth 5 milion euro ose 30.000 euro për pacient për shërim jashtë Kosovës nëse ajo sëmundje nuk mund të trajtohet brenda shtetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Pushtetit dhe opozita në Maqedoninë e Veriut nuk do të tejkalojnë dallimet rreth ligjit të ri për regjistrim të popullsisë, pa ndihmën e faktorit ndërkombëtar, thonë njohës të këtyre çështjeve. Sipas tyre, vetëm në këtë mënyrë mund të arrihet deri te shifrat reale. Hollësit nga Shkupi na sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Partitë politike në pushtet dhe ata në opozitë nuk arrinë të tejkalojnë dallimet rreth ligjit të ri në bazë të cilit duhet realizohet regjistrimi i popullsisë në Maqedoninë e Veriut. Në bazë të propozim ligjit të qeverisë, regjistrimi i popullsisë punësisë, banesave dhe ambisrive në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut duhet të realizohet në prill të vitit të ardhshëm dhe për realizimin e këtij procesi janë paraparë të shpenzohen 8.5 milion euro. Nasser Ziberi njohësi çështjeve politike duke komentuar dallimet e pushtetit dhe opozitës lidhur me procesin e regjistrimit të popullsisë, për Radion Evropa e Lirë thotë se Maqedonia e Veriut nuk mund të realizojë këtë proces pa ndihmën e faktorit ndërkombëtar.
Maqedonia e vështirë se do të mund në një kohë të relativisht të afërt të depolitizohet ky proces dhe nuk jam optimist se Maqedonia ndonjëherë do të ketë cenzus të besueshëm, kredibil nga të gjitha palët, në qoftë se nuk kyçet faktori ndërkombëtar, siç ka qenë në të kaluarën kur në vitin 1994 procesi i regjistrimit u mbikëqyr nga misioni ndërkombëtar i OSBE-s dhe Eurostatit. Maqedonia pra ka nevojë për ndihmë ndërkombëtare për të fituar shifra të besueshme, kredibile dhe të cilat do të jenë në shërbim të zhvillimit të ardhshëm dhe vjeçar.
Ligji për realizimin e popullsisë, i cili tani më ka hyrë në procedurë parlamentare si shtyllë kryesore ka transparencë në procedurat e zbatimit të regjistrimit, neutralitetin dhe objektivitetin në të gjitha fazat e procesit, pavarësi profesionale të organeve kompetente si dhe shfrytëzim të bazave shkencore në qasje metodologjike dhe përgatitjen e rezultateve si dhe besueshmëri në mbrojtje të dhënave individuale. Por opozita maqedonase VMRO-DPMNE kërkon që procesi i regjistrimit të shtyhet për një vit, nga se siç kanë theksuar, kjo përbërje qeveritare nuk është e aftë që të realizojë këtë proces. Njohësit të çështjeve politike thonë se kërkesa e opozitës është politike dhe nuk përkon me procedurat e Eurostatit. Procesi i regjistrimit nuk duhet parë si vegël politike në raport me organizimin e zgjedhjeve të ardhshme. Regjistrimi i popullsisë është me interes jetik për kompilimin e politikave shtetërore. Nuk mundet që VMRO, DPMN, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë ose cila do qoftë parti tjetër të përcaktojë afatin kohor apo standardet që atyre u konvenojnë. Me shumë rëndësi është realizimi i regjistrimit të popullsisë, për faktin se ky regjistrim do të tregojë se sa është reale lista zgjedhore prej 1.800.000 votuesve. Thot për Radion Evropa e Lirë Nikola Dujovski, njohësi çështjeve politike. Do theksuar se regjistrimi i popullsisë ishte propozuar që të jetë pa grafën e përkatësisë etnike, ide kjo e cila u propozua nga Enti Shtetëror për Statistika, ndërsa më pas qeveria tha se regjistrimi i popullsisë që pritet të bëhet në vitin 2020 do të përmbajë edhe grafën e përkatësisë etnike. Nasser Ziberi njohës i çështjeve politike, i cili për disa mandate ka pas dhe pozitën e deputetit për Radion Evropa e Lirë, thotë se procesi i regjistrimit të popullsisë krahas aspekti statistikor në vete ka dhe atë politikë si shtyllë shumë të rëndësishme. Pikërisht për këtë, thot ai, thyhen dhe shtizat mes partive politike.
Dy etnitetet shtyllë të sovranitetit të shtetit, maqedonasit etnik dhe shqiptarët etnik, pretendojnë njëra palë se është dominante dhe tjetra pretendojnë se është më tepër se sa që prezentohet. Një dhe dyta përshkak se statusi, elementet statusore etnike të popullatës shqiptare në Maqedoni janë të lidhura për përqindjen, për prezencën numerike të tyre në shtet. Kjo garë mes këtyre dy etniteteve shëndrohet në proces politik nga partitë politike në vend dhe sidomos nga ato opozitare të cilët shpesh herë dinë që procesin e numërimit, pra regjistrimit, cenzusit, të shëndrojnë në agjent politike për të arkëtuar vota për zgjedhjet ardhshme.
Ndryshe, në bazë të propozimit të qeverisë, regjistrimi i popullsisë në vitin ardhshëm duhet të zbatohet me të ashtu quajturën metode kombinuar, që nënkupton përdorimin e të dhënave nga baza para regjistruese dhe grumbullimi të dhënave në teren, respektivisht regjistrimi personal i të gjitha njësive në regjistrim. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Edicioni radhës është në orën 16:00. Deri atëherë, nga Praga bashkë me ju dëgjofshim.